Икенче бүлек. Шулай итеп, мин тагын яныгызга кийиниш белән килмәскә булдым. Чөнки сезне кийиндерсәм, мин кийиндергән кешеләрдән башка мине кем сөендерер? Менә сезгә шул турыда яздым да. Килгәч, мине куандырырга тиешлеләрдән миңа кийиниш булмасын. Мин сезнең һәммәгезгә ышанам. Куанышым сезнең һәммәгез өчен дә куаныш булар. Сезне кийиндерү өчен түгел, бәлки сезгә булган чиксез яратуымны белдерү өчен, олы хәсрәт һәм йөрәк ачысы белән күз яшьләремне түгеп яздым мин ул хатны. Берәү кийиндергән икән, мине түгел, ә сезнең барыгызны да, һәр хәлдә ниндидер дәрәҗәдә, моны күпертеп күрсәтмәс өчен язам, кийиндергән. Мондый берәүгә күпләр тарафыннан бирелгән җаза инде җитәрлек. Шуңа күрә мондый берәү шиктән тыш киенмәсен өчен, сез аны гафу итегез һәм рухландырыгыз. Шуның өчен аңа яратуыгызны кабат күрсәтүегезне үтенәм. Ул хатны сезгә сынауны үти алдыгызмы? Һәм сез һәр нәрсәдә тыңлаучанмы икәнлегегезне белү өчен яздым. Сез кемнедер гафу итәсез икән, мин дә аны гафу итәм. Гафу иткәнемне, әгәр гафу итәрлек берәр нәрсә булган булса, мин Мәсих алдында сезнең хакка гафу иттем. Шулай итеп, шайтан, зыян китереп, бездән файдалана алмас. Шайтанның ниятләре безгә билгеле бит. Мәсих турындагы яхшы хәбәрне белдерергә дип Троаска килгәч, Раббы миңа ишекләрне ачкан булса да, анда имандашым Титусны таба алмаганлыктан, йөрәгем үз урынында түгел иде. Шунлыктан андагылар белән хушлашып, мин Македониягә киттем. Әмма безне һәр вакыт Мәсихнең җиңү тантанасында йөртүче һәм безнең аша һәр җирдә үзе хакында белем хушбуе таратучы Аллаһыга рәхмәт яусын. Чөнки Гайсәгә иман итеп котылучылар арасында да, һәләк булучылар арасында да без Аллаһыга Мәсих аша бирелгән хуш ис. Берәүләр өчен без һәләкәткә илтүче үлем исе, ә башкалар өчен тереклек бирүче тормышның хуш исе. Кем мондый эшкә сәләтле соң? Без күпләр кебек үз файдалары өчен Аллаһы сүзе белән сәүдә итмибез. Бәлки, Аллаһыныкы буларак, Аллаһы каршында Мәсих исеменнән ихлас күңелдән сөйлибез.